Сёння вечарам Бенедыкт XVI ўзначаліў святой імшу вячэры пана, якая адбылася ў папскай базыліцы святога Яна на Латэране. Падчас літургіі святы Отец абмыў ногі 12 святарам рымскай дыяцэзіі на ўспамін учынку, які здзейсніў Езус Хрыстус падчас апошняй вечары са сваімі вучнямі. У момант прынясення дару пантыфіку былі перададзены ахвяраванні, прызначаныя для дапамогі бежанцам з Сірыі. У сваёй гамеліі папа адзначыў, што ў вялікі чацвер Езус не толькі ўстанавіў сакрамент Еўхарыстыі, што безумоўна з'яўляецца галоўнай падзеяй, але таксама перажыў момант адзіноты і пакінутасці, калі накіраваўся для малітвы ў аліўны сад, быў здраджаны Юдам і арыштаваны, перажыў здраду Пятра, абвінавачанні Сінедрыёна і нарэшце быў перададзены ў рукі язычнікаў Понція Пілата. Святы Отец заклікаў вернікаў зразумець глыбокі сэнс гэтых падзей, бо ў іх заключаецца таямніца нашага адкуплення. Папа адзначыў, што Езус, святло і праўда, увайшоў у ноч, сімвал смерці, каб перамагчы яе і даць пачатак новаму дню Бога ў гісторыі чалавецтва. Бенедыкт XVI адзначыў, што вучні Хрыста былі сведкамі яго малітвы і блізкіх адносін з Богам. Гэта, на думку пантыфіка, зрабіла на іх такое вялікае ўражанне, што яны на ўсё жыццё засталіся хрысціянамі. Папа заклікаў вучыцца ад Хрыста малітве і даверу да Бога і падкрэсліў, што менавіта блізкія адносіны з Богам Айцом характарызуюць асобу Езуса. Святы Отец адзначыў, што Езус сваёй малітвай паказаў, што выкананне волі Бога Айца робіць чалавека свабодным. «Папросім Пана прывесці нас да так, сказанага волі Бога, што робіць нас па-сапраўднаму свабоднымі», адзначыў Бенедыкт XVI.